Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem Zlatnom preseku vaš voditelj je ja, Zoja Bojić, a naši gosti u današnjoj emisiji su prvo profesori sa Fakulteta primenjenih umetnosti Ljiljana Petrović, koja predaje kostim, i Aleksandar Kelić, koji predaje fotografiju. Zatim u sledećem segmentu naše emisije umetnica Milica Marinković, i u trećem segmentu današnje emisije mlada istoričarka umetnosti Ifigenija Đokić. U prvom delu emisije razgovaramo sa profesorkom Ljiljanom Petrović i profesorom Aleksandrom Kelićem o jednoj prelepoj izložbi koja se upravo zatvorila juče i danas je skinuta sa zidova. To je bila izložba Diploma Leti, leti visoko, koja je upravo završena u Muzeju primenjene umetnosti. Sa našim gostima razgovaramo o tome kako dolazi do ove godišnje izložbe i šta se zbiva posle ove izložbe. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ljiljana, da krenemo od vas. Vi ćete nam ispričati koje sve učestvovali u ovoj izložbi, koliko dugo se radilo na njoj i koliko puno godina vi učestvujete u njenoj realizaciji.
Svake godine, otprilike u ovo vreme, da kažemo jula meseca, Fakultet primenjenih umetnosti organizuje diplomsku izložbu radova studenata. U pitanju su studenti četvrte godine sa svih 11 odseka sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Znači, izlažu se radovi, skice, kostimi, govorim za sad za svoj odsek, zatim fotografije, video radovi, skulpture, znači sa drugih odseka, onda projekti koji su urađeni na dizajnu interijera, industrijskom dizajnu, kolega Kelić će reći i za fotografiju, sa grafike, sa slikarstva, konzervacije, keramike, scenografije. To je jedan veliki opus radova studentskih najboljih i uglavnom sto diplomski rad.
I koliko godina kako traje ovakva vrsta izložbe, kako fakultet izlaže radove svojih diplomaca?
Pa, otkako postoji fakultet, uvek su izlagane diplomske izložbe, s tim što je sada program nastave takav da imamo 4+1, znači imamo diplomsku izložbu i posebno master izložbu. Ranije fakultet, to su bile, imao te petogodišnje studije i na kraju, posle završenih 5 godina studija, je bila diplomska izložba i ona je bila još veća, sa većim količinom radova. Sad je to malo manji broj, ali sasvim dovoljno za prostor Muzeja primenjenih umetnosti, gde mi sada skoro svake unazad, 20 godina sigurno izlažem.
Profesor Aleksandar Kelić predaje fotografiju. Htela sam da njega pitamo da li može da izdvoji neke od posebno interesantnih radova, možda one koji su nagrađeni ove godine, nekih od mladih stvaralaca.
Mi na fakultetu imamo izuzetno uspešne studente koji su i kroz fakultetske zadatke već se na neki način afirmisali i profilisali. E sad, ne bih pričao šire o fakultetu, mogu da se fokusiram na naše studente fotografije. Mi smo sa našeg modula fotografija praktikujemo da pre ove izložbe diploma oni prave na raspustu u januaru jednu izložbu koja im pomaže na neki način da se dobro pripreme za ovu izložbu. U ovoj generaciji smo imali 8 studenta koji su kao generacija izuzetno zanimljivi. Ne bih tu nikog sad specijalno izdvajao pojedinačno, ali mislim da su oni upravo i kroz tu prethodnu izložbu na neki način profilisali sve ono što su na neki način i učili, savladali na fakultetu, tako da i njihov rad na uspešan u okviru ove izložbe. Oni su opet s druge strane se aktivirali da pomognu ovim drugim studentima s fakulteta, zato što oni na neki način pomažu i studentima sa drugih odseka da promovišu svoj rad.
Dokumentuju, verovatno.
Dokumentuju i da ga promovišu i na razne načine. Mi ovu izložbu, ona može da se vidi na sajtu fakulteta, znači bez obzira što više nije u muzeju, deo tih radova može da se vidi na sajtu fakulteta, tako da su naši studenti tu na neki način ovi podržali i to, i generalno smo mi zadovoljni sa ovom generacijom, a i mislim da je izložba bila zanimljiva i šire. Tako.
Izložba je bila prešarena, preinteresantna, izuzetno interesantna zaista. Moram da vas pitam, nešto me kopka, da li vaši studenti uče i analognu i digitalnu fotografiju ili se analogna polako prestala da upotrebljava?
Pa uče analognu fotografiju, mi smo jedna od retkih škola koja je zadržala i to u svom programu, na to smo izuzetno ponosni. Ove godine smo i uspeli da obnovimo, da kažemo, resurse po pitanju analogne fotografije, laboratorije, dovedeno jedno, da kažemo, bolje stanje odnosno na neki prethodni period. Imali smo jednu donaciju po pitanju materijala, pošto je generalno malo problem po pitanju analognog materijala.
Prestaje da se proizvodi.
Pa teško ga nabaviti, tako proizvođačima se to na neki način ne isplati, ako je interesovanje ne samo našem fakultetu, nego i među mlađim ljudima, zapravo vraća se i veće nego što je bilo pre, ali ta donacija nam je takođe pomogla da realizujemo program u potpunosti.
I postoji li među vašim studentima neko koji će se možda specifično baviti analognom fotografijom ili je to samo ovako ipak dodatno interesovanje u odnosu na stvarnost, na digitalnu fotografiju?
Pa u svakoj generaciji ima po neko ko ostaje u analognoj fotografiji, to je izuzetno interesantno. Oni su, možda da se kaže, u nekom hibridnom prostoru fotografije, pošto nemaju baš uslove posle fakulteta da sami obrađuju svoje fotografije, ali fotografično analogno, a printaju ih digitalno, tako ako bi to definisali kao hibridni neki postupak u fotografiji, tako da su u tom prostoru ostaju i to je na neki način zanimljivo u ovom vremenu gde još mogu da biraju kako će i na koji način da rade.
Ljiljana, htela sam vas nešto drugo da pitam, isto u vezi sa izložbom naravno, ali u vezi sa studentima. Stekla sam utisak posmatrajući izložbu, naročito one delove izložbe koji su posvećeni kostimu, da su i studenti kostima aktivno učestvovali u osmišljavanju, ako ne i bukvalno u nameštanju nekih od svojih radova.
Pa u toku postavke svakako, zato što mi u stvari sabrano prvi put ih tu i vidimo, nešto već, neki deo radova izložimo i na fakultetu na toj godišnjoj izložbi kada su prikazani svi zadaci, recimo sa četvrte godine i sa nižih tih studija, ali ta neka prava izložba u stvari je svoj život nalazi tek u muzeju. Tako da se dogledamo uvek da to bude neki najbolji izbor i neka dobra postavka koja ima između neku komunikaciju između tih radova, znači ništa zasebno. Malo smo možda i odvojni tim prostorom, zato što nije dovoljno velik da bi se svi jednako predstavili, tako da trudimo se uvek da napravimo taj neki najbolji odabir, da to dobro izgleda.
Da. Još nekoliko važnih pitanja u vezi sa samom izložbom. Jedna je koliko su sami studenti se radovali tome, koliko su učestvovali, koliko su se potrudili oko te izložbe, kako oni vide značaj te izložbe u svojoj karijeri.
To je diplomski rad, tako da ceo semestar rade na tom diplomskom radu i moraju da se trude. Toga im zavisi ta krajnja ocena. Naravno, mislim, i za posao je bitno da mi uvek uputimo pozive i rediteljima i snimateljima i našim kolegama da vide te radove, možda ih neko i pozove za neke poslove, ali oni imaju dobru već komunikaciju sa studentima fakulteta dramskih umetnosti u toku studija i rade te ispitne predstave studenata režije, ispitne filmove, tako da se generacijski već, da kažem, poznaju i tako i nastaje kasnije ta komunikacija i dalje neki poslovi. Dosta njih odlazi i na usavršavanje inostranstvo, imamo odlične bivše studente koji su i profesori na univerzitetima i u Njujorku i u Chicagu i mislim i u Vancouveru, baš uspešnih su u Španiji.
To što se tiče kostima, što se tiče nekih drugih, tekstil?
Pa sa druge odseke, svi su odseci specifični, tako da neki pojedini su vezani za atelje, pa tako mogu da funkcioniše, a pojedini za industriju, kao industrijski dizajn ili ne znam, enterijer. Što se tiče scenskog kostima, mislim da za naše studente nije takav problem, pogotovo sada kad se snimaju dosta i serije i predstave, uglavnom imaju posla, imaju ili predaju ilustraciju ili jednostavno u srednjim školama, imaju naše studente koji predaju u umetničkoj dizajnerskoj školi, u tehnoart školi, tako da ne mogu da se žalim da nisu nezaposleni. Talentovani uvek nađu skoro posao.
Želim da pitam Aleksandra Kelića, profesora fotografije, kakvo je njegovo iskustvo i njegovo mišljenje o tome kako se studenti snalaze u nastavku studija, to jest posle studija, običnih studija, ili tako master studije godinu dana, odnosno doktorske studije posle toga. Relativno skoro su doktorske studije uvedene na umetničkim fakultetima, relativno skoro je 10 godina ili tu negde, ali to je ipak relativno kratak period u okviru kog može da se pokaže koliko je takav jedan program uspešan i čemu on služi, da li doprinosi profesionalnom razvoju, profesionalnim aktivnostima studenata. Pa možete li da nam kažete kakvo je vaše mišljenje, kakvo je vaše iskustvo o tom nastavku studija?
Mi smo u prethodnoj reakreditaciji naš program korigovali i na neki način upravo prilagodili onome što su izazovi vremena, što vi na neki način ovde potencirate. Već tad smo uspeli da napravimo program koji upravo pomaže svim studentima da se snađu u odnosu na okolnosti i neku realnost koja ih čeka, bez obzira na neka interesovanja koje su imali na fakultetu. Vrlo se često desi da se oni kasnije profesionalno zapravo bave nečim što im nije bilo u fokusu dok su studirali i tako dalje, a to smo na neki način i želi ovim programom, jer im to onda omogućava da na neki način mogu da funkcionišu u jednom širem prostoru fotografije. E sad, studenti koji upišu master studija, oni su po meni imali jedno izuzetno iskustvo, pošto smo master studije, mi konkretno našem modulu fotografija, za ovih 10 godina doveli do jednog, reklo bi se, prihvatljivog nivoa upravo u odnosu na te izazove koji čekaju sutra. Nije puno, da kažemo, kandidata upisivalo doktorske studije, ali smo mi na našem modelu ponosni, jer je prvi student koji je doktoriran na Fakultetu primjenjenih umetnosti upravo naš saradnik Luka Klikovac.
Divno. I na koji način se možete da kažete da se to što je doktorirao, da je doprinalo njegovom daljem radu?
Izuzetno, zato što on i gradi svoju karijeru na našem fakultetu. On sigurno spada među mlađe ljude koji su budućnost ovog fakulteta.
Znači, mladi ljudi kada završe vaš fakultet, osim što može da se očekuje da će naći svoje mesto u profesionalnom životu po završetku tih studija, takođe i nastavkom tih studija mogu da sebi ostvare neku dalju umetničku, profesionalnu karijeru i samim tim može da se kaže da je u mnogo takvih slučajeva opravdano postojanje umetničkih doktorata, ne samo doktorata iz oblasti nauke, odnosno istorije umetnosti i srodnih disciplina, već baš iz ovih praktičnih stvari. Hvala vam najlepše što ste bili naši današnji gosti.
Hvala vam na poziv.
I želimo vam mnogo uspeha sa sledećim generacijama. Upis je već naravno prošao, jel te?
Prijemni je prošao.
Prijemni je prošao, to jest. I sa svim sledećim generacijama i ovih sasvim mladih i onih koji se zatim usuđuju na taj sledeći korak, postdiplomski korak. Hvala što ste bili s nama u studiju. S nama su bili profesorka Ljiljana Petrović koja predaje kostim i profesor Aleksandar Kelić koji predaje fotografiju, a povod za ovaj razgovor sa njima bila je izložba diploma Leti, leti visoko koja je upravo završena u Muzeju primenjene umetnosti. A sad poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju emisiju Zlatni presek i sa nama u studiju je umetnica Milica Marinković, koja sledeće nedelje u galeriji Singidunum otvara svoju treću samostalnu izložbu. Ono što je posebno interesantno u vezi sa Milicom Marinković u današnjem ovom razgovoru je to što se prosto nadovezuje na ono što, o čemu smo do maločas pričali sa našim prethodnim sagovornicima, to jest sa Aleksandrom Kelićem i Ljiljanom Petrović, profesorima na Fakultetu primenjenih umetnosti, odnosno o tome šta se dešava sa jednom mladom osobom kada diplomira. Diplomira umetničku akademiju, odnosno Akademiju primenjenih umetnosti, i šta onda bude. I evo sa nama je Milica Marinković, master Milica Marinković, master tekstila, koja sledeće nedelje otvara svoju treću samostalnu izložbu u galeriji Singidunum. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli kod nas.
Hvala, bolje vas našla.
I da počnemo naš razgovor o tome kada se otvara vaša izložba, šta sve sadrži. Predstavite neke od vaših radova našoj audio publici.
Pa otvara se za tačno nedelju dana, znači ja ću za nedelju dana u ovom momentu biti verovatno već u galeriji, a dan pre toga ću morati da postavim tu galeriju, o Bože, izložbu. Ja sam prvo što želim da kažem, ako nas slušaju mladi umetnici, postala samostalni član Urupuduca, to je samostalni umetnik, tako što su me posavetovale profesorke još za vreme fakulteta da imam priliku da se prijavim kao pridruženi član udruženju i za to vreme da imam izložbe kao i svi ostali članovi, i da skupljam, znači, svu tu moguću dokumentaciju koja mi je potrebna da bi se prijavila da postanem član prvo Ulupuca, pa onda kasnije oni prave novi konkurs za samostalnog umetnika. Samim tim imam priliku, evo, i da izlažem u galeriji Singidunum, drugi put u galeriji Singidunum. Prva izložba samostalna mi je bila u galeriji Stara kapetanija. Ona mi je posebno draga. Tako da mi kao samostalni umetnici tamo imamo priliku da izlažemo i u maloj galeriji.
Šta znači samostalni umetnik?
Samostalni umetnik znači da nam grad plaća socijalno i penzijono i da mi imamo neke obaveze prema udruženju. Pored toga što plaćamo članarinu mesečno, mi moramo da imamo određen broj izložbi na godišnjem nivou i to se, ja mislim da nam oni to pregledaju na 4 godine, koliko smo, da li smo ispoštovali tu kvotu. Samim tim bilo bi poželjno da i samostalnu izložbu imamo minimum na 4 godine. Tako da sam ja odlučila da, pošto sam malo slabije bila aktivna za vreme ove 2 godine, korone, napravim samostalnu izložbu i da ovog puta to budu neke tapiserije.
Morate da nam ispričate kakve su te neke tapiserije i da li se nadovezuju na ono po čemu ste možda najpoznatiji ovako u široj javnosti, odnosno na one vaše krinoline, da tako nazovem te vaše haljine.
Tako i ove godine sam navršila, pored toga što sam završila fakultet pre 10 godina, znači već 10 godina i pravim haljine od limenki i tapiserije od limenki, ali ovog puta sam odlučila da izađem iz tog metalnog recikliranog dela. Doduše sada recikliram na neki drugi način, ali sve tapiserije i instalacije moderne biće napravljene od prirodnih materijala, od suvih oraha, na primjer, od žita, koje smo klas žita, tako da lipe, naravno, i sve će to imati neku svoju simboliku, prožetu priču, vezanu za život, za ljubav. Trenutno pišem tekstove o tome, pripremam katalog.
Ovo je veliki iskorak, je li tako, ti prirodni materijali u odnosu na neprirodne materijale? Kako je došlo do toga?
Pa mislim da sam se malo zasitila, a i želim da se vratim u ono izvorno, tekstil koji, tako sam i krenula, a i želim da i malo ljude sada, da im skrenem pažnju, da malo više se vrate u prirodu, da možda razmisle o tome da ne bi trebalo toliko betona da bude u ovom gradu i da trebamo da čuvamo tu prirodu. Na drugi način da sada objasnim, pošto mislim da sam im dovoljno skrenula pažnju sa reciklažom i čuvanjem sredine, da sada malo ipak pazimo na te biljke.
Oni vaši raniji radovi koji se u ostalom nalaze na vašem web sajtu, a vaš web sajt, ako se ne varam, je vaše ime i prezime, ili tako, Milica Marinković, .com ili tako nekako. Dakle, ti radovi koji su vaši raniji radovi, oni su svi valjda napravljeni zaista od limenki, čepova, čega još? Znači, metal, plastika, je bilo još nekih materijala?
Bilo je posle i od novina, pa to je to, metal, plastika i novine. Papir. Pa da, nisam odustala od toga, svakako moram da napravim i to verovatno ću najaviti, nadam se u septembru ili oktobru, jedan mali performans, čisto da obeležim tih 10 godina, nešto vezano za haljine i tapiserije u jednom, tako da to još uvek u mojoj glavi kuva, pa kada ja to budem skuvala, onda ću i predstaviti publici, nadam se.
Te haljine metalne od recikliranog metala i pampora, odnosno ne pampora nego plastičnih tih zatvarača, one su zapravo nenošljive, je li tako? One su samo performans haljine. Kako ih nazivate?
Uspeli smo da ih obučemo, mislim devojke nose to, čak su sedele u jednoj emisiji oko sat vremena u tome, čekale su red da one izađu na scenu. Uspeli smo baš da približimo to, da ne bode, da ne grebe, da može da se nosi, da mogu. Imali smo i za jednu noć veštica su nosile devojke haljine od limenki, celo večer su izdržale, tako da možemo reći da su nosive, ali ne baš za svaki dan.
neki sličan princip kao što ste spajali, ako se ne varam, sve ručno, je li tako? Svaki pojedinačni delić tih kostima, odnosno haljina, krinolina, ne znam kako bismo ih nazvali. Nešto, jedan sličan metod ste primenili i kada ste pravili tašne koje se nalaze u Singidunumu, ali su te tašne od nekog drugog materijala, jel te?
Da, u galeriji Singidunum postoji stalna postavka koja je vidljiva sa ulice. Kada se uđe, može da se kupe tu i pored ostalih slika i umetničkih radova. Moje tašne od kože, od eko kože, od skaja su tamo izložene. One su istim principom spajane, znači alkama, bušene su rupe, sečene su kružići od kože i to su isto neki unikatni modni detalji koji mogu da se nose svaki dan. Isto tako, haljine od limenki su od početka do kraja pravljene ručno. Znači, ja sam isekla te limenke, nisam napravila nikakav kalup, nikakvu presu, mada sam sada na putu ka tome i nadam se da će to malo olakšati sebi, ubrzati proces, jer sve se ubrzalo, pa morat ću ja.
Vi ste imali dosta uspeha i na međunarodnoj sceni sa skretanjem pažnje na ekoaktivizam u umetnosti.
Da, pa tako je. U saradnji sa Miss Srbijom devojke su nosile na određenim takmičenjima, pošto postoji moment kada oni traže od nekih od izlaženja da devojke nose eko haljinu. Bile su predstavljene haljine, nosile su. Čak i jedna devojka dobila treće mjesto, ja mislim, za moju haljinu od limenki. Da li u Egiptu, sad tačno se ne sjećam, ali eto, to je veliki uspeh, jedan od velikih uspeha da ljudi i u inostranstvu to vide.
Da li postoji neko interesovanje među stranim nekim muzejima primenjenih umetnosti ili sličnim nekim institucijama za ovo što vi radite? To je zaista jedinstveno, ako se ne varam.
Da, ja sam konkurisala i čekam odgovore na dva različita mesta u Dubaju i na Mikonosu i nadam se da će neke od tih lepih destinacija i da se ostvari. Ali je tu problem oko transporta, zato što su te haljine velike, zauzimaju mnogo mesta i to će biti malo problem, ali rešit ćemo, naći ćemo način ili ćemo prilagoditi modele tome da spakujemo obične kofere haljine i da ih odnesemo. Inače sam ih ja nosila sa sobom kad god idem na neko putovanje ili na odmor, da bih tamo fotografisala, tako da imamo haljinu u Parizu, ispred Notre Dame, imamo haljinu na Maldivima i u Grčkoj, na Tasosu, na Skijatosu, svuda sam ja to nosila, pa malo imam problema kada prelazim granicu, to jest na pasoškoj kontroli. Ne, oni vide nešto čudno, pa im nije jasno, onda ja još kažem, to je umetničko delo. Pa me Ćuškovi čuti, umetničko delo, kako... Naplaćit će ti porez. Kakav porez? Ja sam samostalni umetnik. Tako da ja nosim, mi imamo tu člansku kartu i tu piše da sam samostalni umetnik, uvijek imam opravdanje u slučaju, ne daj Bože, da se nešto desi, da objasnim da je to moj ručni rad. Da.
Znači, na vašoj sljedećoj, sada upravo dolazećoj izložbi, izložit ćete tapiserije od prirodnih materijala. Kojih veličina? Vi ste poznati po tim nekim tapiserijama koje su prilično velikih dimenzija.
Ja sam uvijek tako ambiciozna, krenem od širina 6 metara, visina 3, pa dok li stignem. I ove će biti, planuje da budu velikih dimenzija, ali pošto je kod mene sve u posljednji čas, trenutno se tka, ja sam došla, ostavila teška srca to što sam radila i došla da gostujem kod vas i nadam se da ću da ispoštujem ovog puta veličinu. Ja sam odlučila da ovog puta bude klasično tkanje, ali da u modernom smislu ga izložim kao neku instalaciju. Jer meni je poenta priče da ne dozvolim da izumre heklanje, tkanje, sve te stare tekstilne tehnike koje ljudi, verovatno, dosta ljudi ni ne zna, žena, verovatno mladih, verovatno ne, ne zna ništa od toga, mada bi ja voljela da svako sebi može i džemper i kapu da ištrika i da iskekla. Ali dobro, polako, bit će.
I onda se ta izložba otvara u sredu, ali tako, kroz nedjelju dana?
Utorak. 9. avgusta. 9. Ja mislim da je to utorak.
U koliko sati?
Pa verovatno u 7, nismo još utvrdili vreme, ali morat ću već sutra da znamo sve i da spremimo i najavu. I bit će na sajtu, ja mislim, Galeriji Singidunum.
I trajeće 10 dana, ili tako?
Da.
I znači sve samo prirodni materijali ovom prilikom.
Ovom prilikom, da. Htjela sam da napravim neki kao sudar, u stvari bit će sudar žice, jer prve dve postavke će biti žičane figure, a u pozadini tih žičanih figura bit će tapiserije od grančica masline. Namjerno sam uzela sve moguće te biljke koje imaju
simbolično značenje.
Da, jaku simboliku, jer baš želim, s obzirom na celu situaciju koja se dešava na globalnom nivou, da pošaljem poruku mira, kao što je, na primjer, maslina, i da bi bilo lepo da ljudi se okrenu ka miru i da u svakom mogućem odnosu, i ljubavnom, i međuljudskom, i nacionalnom, da živimo mir, u miru i skladu i harmoniji.
U to ime pozivamo sve naše slušaoce da posete vašu izložbu koja će sljedeće nedelje biti otvorena u galeriji Singidunum i trajaće desetak dana. Hvala vam, Milice, najlepše što ste bili naš gost.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Sa nama u studiju bila je Milica Marinković, mlada umetnica, master tekstila, koja sljedeće nedelje u galeriji Singidunum izlaže svoje veoma neobične tapiserije. A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
Tu vois le monde à mal, tu vois le monde s'emballe, dans la ronde il se lasse. Sans se rendre compte, il se casse.
Tu vois le monde à mal, tout nous semble normal. Que brillent les étoiles, que chantent les cigales.
Tu vois le monde parfois, ne voit plus le mirage. A oublié l'obstacle, il a perdu la foi. Oh, si, si je pouvais faire quelque chose.
Tes yeux tout est grand, que jamais ce regard ne change dans ce miroir. Oui, promets-moi mon fils, que les dégâts, les vices ne resteront pour toi qu'un lointain nuage. Oui, souviens-toi la vie, que si tu lui souris, changera tes départs et te rendra l'espoir.
Ecco.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Poštovani slušaoci, nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije Zlatni presek. Sa vama u studiju smo ja, Zoja Bojić, i moja mlada gošća. Mlada gošća se zove Jefimija Đokić. Ona je inače stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a danas u studiju se nalazi sa nama zbog toga što je član Saveta mladih Kolarčeve zadužbine. U galeriji Kolarca u toku je godišnja izložba koja na jednom mestu obuhvata odabrane radove umetnika koji su ovde izlagali tokom prethodne godine. I ovaj umetnički savet, uključujući umetnički savet mladih ljudi, je takođe učestvovao u biranju ovih umetnika, odnosno takođe biranju ovih radova na ovoj godišnjoj izložbi. Jefimija, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u našu današnju emisiju izgleda potpuno posvećenu mladim ljudima.
Tako je, drago mi je zbog toga.
Vi ste vrlo mladi istoričar umetnosti, sada ste na doktorskim studijama.
Tako je, na drugoj godini.
Ko je vaš profesor?
Igor Borozan, on mi je mentor.
A pa on je šest gost na našim radiotalasima.
Pa jeste, on je jedan od aktivnijih istoričara umetnosti i zaista posvećen svoje struci, tako da mi je samo zadovoljstvo raditi sa njim.
I šta je to što vi istražujete u vašoj doktorskoj disertaciji?
Ja se bavim 19. vekom, evropskom umetnošću, tačnije esteticizmom. To je jedan pokret u Velikoj Britaniji bio u drugoj polovini viktorijinog vladalaštva. Tako da nema veze sa Srbijom, dosta je ta tema obrađena, ali niko se u Srbiji nije bavio tom temom. I u istoriji umetnosti uvek imate prostor da dalje izučavate i razmišljate na drugačije načine, tako da, eto. Nadam se da ću doprineti nauci svojim doktorskim radom.
Naravno. U ranijim segmentima emisije razgovarali smo prvo sa profesorima, dvoje profesora sa Fakulteta primenjenih umetnosti, sa profesorkom Ljiljanom Petrović i sa profesorom Aleksandrom Kelićem, koji su nam, sa kojima smo razgovarali o tome šta se dešava sa mladim ljudima kada završe studije, kada završe studije umetnosti. Zatim smo razgovarali sa mladom umetnicom koja ima desetogodišnje jubilarno iskustvo kao profesionalni umetnik. To je bila Milica Marinković koja se bavi tekstilom. A sada imamo priliku da pričamo sa mladim istoričarem umetnosti. Šta se dešava sa istoričarima umetnosti kada završe studije?
Pa, kad završimo osnovne studije, naravno master to je neki prirodni tok i za većinu poslova i zahteva, to je obavezna stavka. Ali generalno, i po mom iskustvu i po iskustvu mojih kolega, kad završimo osnovne studije imamo dosta znanja iz teorije. Međutim, praksa nam tokom studija jednostavno ni nemamo toliko vremena, ni mogućnosti i onda nam praksa fali i tu je do svakog pojedinca kako će da se snađe i gde će da se aktivira i to je dosta dosta zbunjujuće iskreno, jer mi na fakultetu učimo taj teoretski deo naše profesije, ali nas niko ne priprema na taj jedan realno stanje. Ali mislim da svako može samo i poznavajući i druge starije kolege može da nađe neku vezu sa savremenom umetnošću i da se nekako ubaci u te krugove, ako je naravno zainteresovan. Neki kolege nisu za to zainteresovani, nego jednostavno žele se bave teorijom i pisanjem stručnih radova van savremenog toka, tako da...
A vi ste tako upali u Kolarac, je li tako?
Pa jeste, to se baš poklopilo da sam ja tek završila osnovne, upisala master i tad sam saznala za taj otvoreni konkurs javni u Kolarcu i prijavila sam se, jer je Kolarac jedan od najznačajnijih institucija kulture u Srbiji i to mi je donelo iznenađujuće puno iskustva i lepih poznanstava. Stvarno, umetnici s kojima sam sarađivala su zaista onako divni ljudi za saradnju i pa čak i prijatelji, tako da...
Šta radi taj Savet mladih? Pa koja je njegova uloga?
Uloga Saveta mladih je da s jedne strane Kolarcu kao instituciji donese neki sveži, mladi tok ideja i mi imamo mogućnost da svoje ideje zapravo prebacimo u program, zvanični program Kolarca, a sa druge strane pruža mladim istoričarima umetnosti, mada sad smo dobili pojačanje, imamo jednog andragoga, imamo menadžera kulture sa Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, mladim ljudima daje šansu da s jedne strane nauče kako se radi u takvoj instituciji, koji su svi poslovi uključeni u taj kompleksan rad, a sa druge strane da razvijaju svoju kreativnost i svoje veštine i da dalje možda budu zaposleni u toj instituciji ili u nekoj drugoj značajnoj. Tako da, što se tiče Saveta mladih za galeriju, to čine nas tri istoričarke umetnosti, Jovana Popović, Jasmina Vučićević i ja. I mi se u suštini bavimo vođenjem izložbi, pisanjem prikaza izložbi, saradnjom sa umetnicima i daljim nekim budućim projektima ako budu u mogućnosti i umetnici i mi.
Ili sluša Kolarac neke od vaših ideja?
Pa slušaju, zapravo stvarno su otvoreni za sve što naravno novčana situacija dozvoljava, zaista poštuju.
Sigurno, pa da, i vi se učite kako da se u okviru budžeta...
Apsolutno.
Da, tako je. Koliko možete da se prostrete, a koliko ostaje na nivou ipak neke želje, a koja tako možda je. I ne može uvek da se ostvari. Ako se ne varam, vi ste takođe dobitnik jedne veoma lepe nagrade koju vam je dao časopis Likovni život.
Tako
je. To?
To je nagrada koju jednom godišnje daje časopis Likovni život za mlade likovne kritičare. To je u suštini organizacija Umetničke galerije Stara kapetanija u Zemunu i udruženja likovnih umetnika Zemuna. Ja sam inače iz Zemuna, tako da je to nekako meni još značajnije. Ali suština je da ljudi čitaju likovnu kritiku mladih istoričara umetnosti i prepoznaju neki trud, potencijal da se bude još bolji. Tako da sam ja 2020. dobila tu nagradu za par nekih prikaza upravo iz galerije Kolarca, dobila nagradu, tako da eto.
Pa čestitamo vam na toj nagradi. Hvala. A sad za naše slušalce napravite nam jedan mini prikaz ove izložbe koja je u toku.
Potrudit ću se, treba svakako pogledati izložbu jer je vrlo kompleksna i stvarno treba vidjeti možda čak i više puta jer ima 15 umetnika i svaki umetnik je naravno iskazuje jedan svoj posebni jezik i svoje posebne koncepte i tehnike su raznorazne, imamo od pastela, akvarela, ulja na platnu i crteža pa do kombinovanih tehnika korišćenja stakla, krzna, metala i raznoraznih zapravo eksperimenata. Pokazuju nam koliko tehnike i materijali mogu biti manipulisani i predstavljeni na potpuno drugačiji način. A ono što je najbitnije, sami koncepti svakog pojedinačnog umetnika su izuzetno individualni, izuzetno zanimljivi i sa jedne strane predstavljaju tu neku homogenost, to jest heterogenost, pardon, heterogenost i raznovrsnost svega onoga što je bilo predstavljeno tokom prethodne sezone. A sa druge strane, međusobno počinju da komuniciraju u galeriji na neke načine na koje možda mi ne očekujemo kao posetioci. I zaista ja sam, posmatrajući tu izložbu, primetila neke niti koje povezuju te na oko potpuno drugačije radove. I mislim, možda to je neka suština umetnosti cele, ali u ovoj izložbi definitivno jeste čovek. Njegovo iskustvo u svetu, sa čime se bori, koji su mu strahovi, ko je on zapravo i zapravo kakav bi trebao da bude. Jer ima radova koji direktno kritikuju čoveka i njegove aktivnosti, ima one koje aludiraju na prošlost i na neke možda lepša vremena, a ima i onih koji beleže svakodnevne dešavanja, svakodnevne osjećanja i zapravo govore šta je čovek, šta sve čini čoveka u ovom vremenu koje je svima konfuzno i svima naporno. I zaista daje toliko različitih viđenja na to kako je živeti u današnjem vremenu i kao umetnik i kao običan čovek, jer mislim da za svako delo možete pronaći nešto što je vama blisko, bez obzira da li se razumete ili ne razumete umetnost. Tako da to su neki moji glavni utisci.
Ovo je bio mnogo lep prikaz i vrlo neobičan prikaz jedne izložbe, ali u svakom slučaju dobar poziv našim slušaocima da odu do Galerije Kolarca i pogledaju sve te radove. Radove, dakle, čini mi se 15 umetnika, je li tako, koji su
umetnika
tokom 11 meseci prošle sezone izlagali svako po mesec, nepunih mesec dana ili tu negde, je li tako?
Da, otprilike dve, tri nedelje zavisi od vikenda i svega. Ukupno 26 radova od jednog rada do par, zavisi od naravno dimenzija. Izložba traje do 27. avgusta, tako da posetioci imaju dovoljno vremena da vide. I nadam se da ću uživati.
Ja sam sigurna da hoće. Sa nama u studiju je mlada istoričarka umetnosti Jefimija Đokić, sa kojom smo razgovarali o daljim koracima koje jedan mladi istoričar umetnosti preduzima, ali pre svega o jednoj veoma interesantnoj izložbi koja se dešava u Galeriji Kolarca i u okviru koje Savet mladih takođe donosi neke svoje sudove, mišljenja, savete i doprinosi radu čitave ustanove. Ovim ćemo, dragi slušaoci, završiti našu današnju emisiju Zlatnog preseka, pošto ćemo poslušati još jednu lepu muzičku numeru, a sada bih želala da nas odjavim. Dakle, u današnjoj emisiji naši gosti su bili Ljiljana Petrović, Aleksandar Kelić, profesori sa Fakulteta primenjenih umetnosti, zatim Milica Marinković, umetnica čija se izložba odigrava sledeće nedelje u Galeriji Singidunum u Beogradu, i Jefimija Đokić, master istoričar umetnosti, koja je član Saveta mladih Galerije Kolarac, koju vam predlažemo da posetite. I da nas odjavim sve, današnji ton radila je Ivana Krstanović, muziku je birala Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević, a emisiju sam uredila i vodila ja, Zoja Bojić. Prijatno!
got no home. Spinning wheel all along. Talking about your travels and you never learn. Right up in it, born in love, the spinning wheel turns. Spinning wheel.